ogledalo.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa Svečane duhovne akademije koja je održana u subotu 4. aprila u Vranjskom pozorištu Bora Stanković povodom obilježavanja 115. godišnjice od rođenja i 30. godišnjice od upokojenja oca Justina Popovića. Na Svečanoj duhovnoj akademiji u slavu i čast Ave Justina Popovića prazničnu besjedu o Avi Justinu izgovorio je njegovo prosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej. Na početku akademije monahinje manastira Svetog Stefana otpjevale su kondak ocu Justinu Popoviću.
Duha svetoga sa su crkve Božije pohvalu, bogoslovlja istinska usta, jednim srcem pohvalimo. Justine sveti, moli se za nas, ne prezrini nas, nedostojni glas, ne zaboravi svoj narod, kojeg si učio suzom i molitvom. Slava Gospodu našemu i tvom, slava onom koji te osveti, slava Bogu čoveku Hristu koji te proslavi. Duha svetoga sa su crkve Božije pohvalu, bogoslovlja istinska usta, jednim srcem pohvalimo. Justine sveti, moli se za nas, ne prezrini nas, nedostojni glas, ne zaboravi svoj na
Pozdravnu riječ izgovorio je otac Vladan Milutinović, sekretar eparhije Vranjske.
Vaša preosveštenstva, uvaženi gospodine gradonačelniče, uvaženi predstavnici Vojske Srbije, uvaženi predstavnici lokalne samouprave, dragi gosti, uvaženi učesnici današnjeg naučnog skupa, dame i gospodo, braćo i sestre, pomaže Bog. Posle tropara ocu Justinu Popoviću, koji su izdali monahinje iz manastira Svetog Stefana iz Gornjeg Žapskog, iz manastira u kome su živeli preci oca Justina Popovića i u kome su u više generacija bili sveštenoslužitelji preci oca Justina Popovića, večeras se nalazimo po sledu događaja, znači posle naučnog skupa koji smo imali danas u prepodnevnim satima, nalazimo se na početku svečane akademije. O ocu Justinu Popoviću večeras će nam besediti njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej i mislim da tu ne treba ništa više dodati. Molim njegovo preosveštenstvo da nam se obrati.
Na svečanoj duhovnoj akademiji u slavu i čast Ave Justina Popovića prazničnu besjedu o Avi Justinu izgovorio je njegovo prosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej.
Braći sveštenici, monasi, sestre monahinje, uvaženi gospodine gradonačelniče, gospodo predstavnici Vojske Srbije, ostali gosti i uzvanici, gospođe i gospodo, braćo i sestre. Zaista mi je čast i blagoslov da jednim, nadam se ne suviše opsežnim, jednostavnim i prevashodno iz moje duše poteklim svedočenjem o jednoj izuzetnoj ličnosti, izdanku ovoga grada i ovoga srpskoga kraja, mogu večeras da govorim pred vama, nadajući se da moje reči, iako neće doneti ništa posebno novo, ipak mogu biti od makar i najmanje duhovne koristi. Počeo bih sa malim ličnim autobiografskim svedočenjem o tome kako sam nekada, koliko se sada posle toliko decenija prisjećam, u gotovo dečačkim danima kao gimnazijalac u gradu Somboru bio prilici da prvi put u životu pročitam bilo kakav tekst iz pera oca Justina Popovića. To vreme to nije bilo nimalo jednostavno. Njegovi tekstovi su uglavnom bili štampani u Minhenu, u poznatoj biblioteci Svečanik, ali ovde u vreme ideološkog monopola tadašnje jedine vladajuće partije, niti ih je bilo moguće nabaviti, a i ako bi ih neko čitao, to se smatralo aktom subverzije protiv države. I ja se sećam da mi je neko bio dao na čitanje zbirku članaka i rasprava, verovatno filosofske urvine ili tako nešto, i ni do dana današnjega ne zaboravljam taj utisak, tu potresenost koju sam osjećao, s jedne strane zbog lepote i originalnosti njegovog jezika, njegovog naročitog načina izražavanja, a sa druge strane zbog dubine misli i snažnih duhovnih i bogoslovskih poruka koje tada nisam potpunosti ni razumevao. Kasnije, kao student teologije, malo više i češće sam čitao njegove tekstove, naročito iz predratnih bogoslovskih časopisa, iz Bogoslovlja prevashodno, ali i Svetosavlja i drugih, hrišćanskog života koji je on uređivao i tako dalje. Tako da je to moje rano poznanstvo sa njegovom ličnošću nekako napredovalo, a posebno kada sam već malo zakoračio dublje u studije teologije, zahvaljujući jednom tadašnjem svom kolegi sa studija, jeromonahu, danas arhimandritu, večeras ovde prisutnom sa nama u ovoj dvorani. Došao sam i u priliku da posetim manastir Ćelije i lično upoznam starca Justina, jer je pomenuti otac arhimandrit, znajući pre toga dugi niz godina, mogao da posreduje i da, verovatno pretpostavljam, saopšti starcu da taj mali student kojega će on dovesti nije neki avanturista, nego neko ko iskreno želi nešto da sazna i nauči. Taj prvi utisak o ličnosti oca Justina, kako sam ga tada doživeo u manastiru Ćelije kod Valjeva, ostao je nezaboravan i bit će utisnut u moju dušu do kraja života, a nadam se i u večnom životu. Jer s jedne strane radilo se o jednoj zaista vulkanskoj ličnosti, u jednom čoveku koji je bio pun dinamizma života, koji je više trčao nego hodao, a u isto vreme zračio nečim neobičnim što nisam mogao sresti ni kod jednog drugog čoveka kojega sam do tada poznavao. Unutrašnjom dobrotom, molitvenošću, preobraženošću i naravno pri svakom razgovoru ili slušanju njegovih propovedi neobičnom dubinom misli i poruka. Sećam se do danas kako je on besedio nedeljom i praznicima u polupraznoj crkvi, možda pred svega nekoliko monahinja i jedva 5-6 bogomoljaca i retkih vernika iz okolnih sela, ali je besedio kao da pred sobom ima svu akademiju nauka i pola univerziteta, sa istom pažnjom, dubinom, ozbiljnošću i naravno blagodatnom mudrošću. S jedne strane, dakle, jedna dinamična ličnost, sa druge strane, ličnost izuzetne dobrote i blagosti koja je iz njega zračila. U odnosu na posetioce, mako oni bili, uključujući i te jednostavne ljude iz okoline, on se prema svakome odnosio, kako je inače i drugima savjetovao, na golubijim nogama, to jest blago sa beskrajnim poštovanjem prema svakoj ličnosti, naravno ne na način sentimentalan i površan, jer kad je trebalo, umeo je i da prekine nekoga ko je došao tu da praznoslovi, a ne da čuje reč života ili da učestvuje u dijalogu o istinskom logosu života. Tako je on, dakle, zračio oko sebe tom svojom unutrašnjom oblagodaćenom duhovnom energijom. Za mene, naravno, kao studenta teologije, to vreme bilo je posebno zanimljivo njegovo bogoslovlje, ali i njegov molitveni lik, lik liturga, lik sveštenog služitelja. Dve dimenzije u njegovoj ličnosti bile su nespojive, bile su nerazdeljivo spojene i bile su živa ilustracija poznate bogoslovske istine po kojoj pravilo molitve, evharistijsko i liturgijsko pravilo, lex orandi, predstavlja izvor i nadahnuće za pravilo vere, za lex credendi. Zaista je njegovo bogoslovje bilo plod njegovog živog liturgijskog susreta sa živim bogočovjekom Hristom i on nikada, uveren sam, baš nikada nije bogoslovstvovao samo teoretski, knjiški, na osnovu nečega što je naučio mehanički, nego uvek upravo iz tog unutrašnjeg, dubinskog doživljaja, tako da se za tu njegovu teologiju može s pravom reći da je bila opitno ili doživljajno blagodatno bogoslovlje, bogoslovlje koje izvire iz susreta i bogozajedništva ili čak bogoviđenja, možemo slobodno reći. Dakle, molitvenik u njemu i sveštenoslužitelj, liturg, svakodnevni, revnosni, neumorni, je rađao iz sebe velikog bogoslova crkve, a u isto vreme i njegovo bogoslovlje davalo mu je inspiraciju, nadahnuće za živi liturgijski odnos prema svemu oko sebe, pre svega prema živim ljudima. On je s jedne strane u svom molitvenom i liturgijskom podvigu bio beskrajno veran predanju crkve i propisima bogoslužbenog ustava crkve, a u isto vreme, kad god je realna duhovna potreba to nalagala, umeo je da odlučuje i stvara i sam na licu mesta, bez imalo ropskog i mehaničkog odnosa prema bogoslužbenom predanju crkve, pa je tako i sam bio stvaralac liturgijskih tekstova i pesama i divnih bogonadahnutih molitava, koje su odmah spontano ulazile i u bogoslužbenu upotrebu, kako u samom njegovom manastiru, tako i šire u okvirima naše pomesne crkve, a i šire od nje. Govorim svesno i hotimično u ovom trenutku, zato što ponekad danas može da se čuje nekih mišljenja koje potiču iz redukcionističkog poimanja i tumačenja njegove ličnosti, njegovog bogoslovlja, da eto Justin Popović bi trebalo da bude živi dokaz o neizmenjivosti i apsolutnosti nekih ljudskih, istorijskih naslaga u liturgijskom predanju tokom vekova, što nije tačno. On je bio nosilac autentičnog liturgijskog predanja, ali je umeo da razlikuje ljudsko od večnog i neizmenjivog, i te kako dobro. Tu njegovu slobodu uz istovremenu apsolutnu vernost predanju, što jedno drugom ni najmanje ne protivreči, naglašavam upravo, kako rekoh, da bismo mogli i pred današnjim izazovima da imamo pravilan stav i odnos. To isto se može reći i o njegovom odnosu prema ljudima inoslavnim, ljudima nepravoslavnih veroispovedanja iz drugih hrišćanskih tradicija posle raskola istoka i zapada, odnosno zapada od istoka, ako hoćemo preciznije, u 11. veku, gde je on uz svoj poznati dosledni dogmatski stav i način izražavanja pri iznošenju autentične pravoslavne eklesiologije i te kako bio blag i snishodljiv i sa mnogo ljubavi i strpljenja umeo da prima svakoga i da razgovara sa njim. I ovde prisutni moj brat, stariji brat iz tih vremena, koji je prvi u stvari bio zamonašen od strane blaženopočivšeg starca vladika Atanasije, sećam se, a i ja se sećam, koliko mnogo ljudi su dolazili na dijalog sa ocem Justinom, još uvek kao nepravoslavni. Mogu navesti na primjer ime jezuite Gabriela Patačija, sad već odavno pokojnog, koji je kasnije dobrim delom pod uticajem zračenja Justinove ličnosti postao pravoslavan, jeromonah, arhimandrit, ili našeg francuskog prijatelja Bernara, koji je također dolazio još pre nego što je postao pravoslavan. Nisam baš siguran za arhijepiskopa Marka iz Nemačke, da li je već bio pravoslavan, ali je i on bio redovan gost kod oca Justina, i mnogi, mnogi drugi. Da je otac Justin bio fanatični obskurant, kako današnji neki redukcionisti njegove teologije i njegove ličnosti tvrde, sigurno je da bi ti ljudi, tragajući ili osjećajući neku bogočežljivost svojim dušama, pobegli od njega glavom bez obzira, a ne bi ostali za navek pod uticajem i zračenjem njegove neobične, zaista svetootačke ličnosti i njegovih bogoslovskih dela. U isto vreme bih naglasio, pošto su vremenski okviri mog obraćanja veoma ograničeni, da je on u isto vreme u svom svedočenju i iskustvu kao bogoslov, kao duhovnik, kao pastir, redak pastir crkve, posebno naglašavam retko i malo poznati period njegovog života kada je delovao isključivo pastirski, to je bio njegov rad u Prikarpatskoj Rusiji, gde je jedan od najzaslužnijih za preporod i očuvanje pravoslavlja na tom prostoru, koji je pre toga vekovima bio izložen unijatskoj propagandi i prozelitizmu. Pored dakle svega toga, on je spajao u sebi autentično rodoljublje, nadahnuto crkvenom svešću i savešću, sa jednom svečovečanskom, sveobuhvatnom, katoličanskom svešću o delu spasenja u Bogočoveku Hristu. S jedne strane, dakle, nikada nije pravio idola od svog naroda, bio je i tekako svestan njegovih padova i iskušenja, pa i njegovog nekad većeg, nekad manjeg bogoodstupništva u pojedinim epohama, naročito u 20. veku, ali je isto tako znao da bez ljubavi prema konkretnom, pored stojećem bližnjem, ne može se imati neka uopštena, apstraktna ljubav prema svima i svakome. A s druge strane, njegova zaista katoličanska, sve pravoslavna i sve hrišćanska ljubav prema svima i isticanje spasenja kao dara ljubavi Božje svima, bilo je u potpunoj harmoniji sa onim njegovim prethodnim osjećanjem. Isto to možemo reći, sasvim ukratko, i o kosmološkoj i, možemo danas kazati, ekološkoj dimenziji njegovog bogoslovlja, što je u ono vreme zaista bilo izuzetak. On je, mogao bih tako da pokušam da formulišem, preteča i pionir današnje, tako da kažemo, pravoslavne hrišćanske ekologije, koja se neguje, naročito je neguje današnji Vasilijski patrijarh, ali svi istaknuti pravoslavni teolozi naših dana, a otac Justin na početku 20. veka je to itekako osjećao. Podsjećam samo na njegovu strnu u izgubljenom raju, na njegove molitvene himne i molitve za cveće, za životinje, za sve, kako je govorio, od atoma do dalekih sazvežđa i galaksija, osjećanje da smo mi jedno sa čitavim Božijim svetom, sa univerzumom, vidljivim i nevidljivim. Sve je to njegov nemerljivi doprinos razvoju bogoslovske misli. Isto tako treba naglasiti da je osnovni izvor Hindlerovog učenja, njegove ukupne teologije, njegove duhovnosti, ako tako možemo reći, bio u predanju crkve zasvjedočenom pre svega u Svetom pismu, ali i u delima svetih otaca. Bio sam u prilici, a možda nisam jedini od ovde prisutnih, da vidim i njegov primjerak Novog Zaveta, sav podvučen i snabdeven njegovim karakterističnim znacima na marginama, a svi znamo koji smo imali pristupa njegove biblioteci, koliko bogoslovskih svetotačkih dela je koristio, kao i naravno bogoslovske literature na velikim svjetskim jezicima iz naših dana. Kod njega nije bilo protivrečnosti niti konflikta između te opitne podvižničke teologije i autentične akademske teologije, prave učenosti jednog učenog bogoslova, što također može biti putokaz ljudima koji se danas bave bogoslovljem, jer taj spoj žrtvenika i katedre, oltara, liturgije sa učenjem vere, poučavanjem vere, je jedina prava sinteza koja i danas može biti spasonosna. Njegov odnos prema punoći pravoslavlja, još jedan put naglašavam, koliko god da je bio svestan važnosti svetih otaca, a otuda i učenja i poznavanja grčkog jezika na kojem je nastala većina svetootačke književnosti, i istinski ljubitelj i poštovalac jelinskog predanja i nasljeđa, u isto vreme je bio itekako dobar znalac ruske filosofsko-religijske misli, tradicije, i svi oni koji danas u svom redukcionističkom pristupu njemu pokušavaju da prave veštačke i u suštini anticrkvene podele na grkofile i rusofile i tome slično, u stvari falsifikuju misao iz pravoca Justina. Naravno, kako rekoh malopre, bio je dobar znalac i zapadne problematike svoga vremena i na nju je davao autentične pravoslavne odgovore. Vladika visokopreosvećeni Amfilohije svedoči u jednom svom kratkom tekstu o ocu Justinu kako je umeo da kaže sa suzama u očima: eto da se Hristos, Gospod, nije dotakao mene po svojoj ljubavi i privukao me k sebi, možda bih i ja bio neki ubogi evropski Niče, izgubljen u ledenoj samoći pustog univerzuma. Njegovo zračenje kao duhovnika, kao podvižnika, kao svetog Božijeg čoveka i kao bogoslova trajalo je tokom čitavog njegovog života, a sa mnogo većim intenzitetom posle njegovog upokojenja. Neobična je pojava da na izvestan način je on svojim uticajem kao bogoslov za života bio prisutniji kod bogoslova drugih pomesnih crkava nego u našoj sredini. S jedne strane možda zbog spoljašnjih okolnosti kod nas, ali s druge strane i pretežno, čini mi se, zbog odsustva duhovnih preduslova za percepciju njega kao bogoslova u našoj sredini. I do dana današnjega u našoj intelektualnoj sredini, za razliku od širih slojeva naših vernika, naše punoće crkvene, malo ima osjećanja za misao oca Justina. Možda danas je to donekle izmenjeno nabolje, ali mislim da još uvek mnogi naši intelektualci prosto ne primećuju da je u 20. veku u našoj sredini iz ovoga grada, iz ovoga kraja Pčinjskoga ponikao čovjek koji svojom mišlju, svojom molitvom zrači širom pravoslavnog sveta, ali zrači i šire. I onda, gde ponekad najmanje očekujemo, u sredini zapadnih hrišćana, pa čak i van hrišćanskog sveta, nailazimo na odjeke njegove misli i na interesovanje za njegova dela. To je velika čast za Vranje, za manastir Ćelije, za srpsku crkvu i srpsku zemlju u celini, ali to je i poziv i priziv svima nama da i mi budemo spremni da budemo njegovi istinski učenici i sledbenici, kao što je on bio istinski sledbenik i učenik svetih otaca, posvećenik Svetoga pisma kao reči Božje i iznad svega istinski hristoljubac. Njegov osnovni životni i bogoslovski stav, tako karakterističan za njega, po kojem je bogočovek, a ne čovek smrtni, ogrehovljeni i ograničeni, mera svih bića i stvari, i danas je i tekako aktuelan i važan, pogotovo što i danas, kako rekoh, ima malo razumevanja za dubinske slojeve njegovih poruka. Nekada je bio napadan kao nacionalista, kao antikomunista i razne druge takve su optužbe padale, kao da je to ono što suštinski određuje njegovu ličnost, kao da je neko koje bio ispunjen bogočovekom, mogao istovremeno da bude ispunjen čovekoboštvom i idolopoklonstvom. Tako isto danas, ne samo u bezvrednim tabloidima, nego, nažalost, ponekad i u kvazinaučnim sredinama u našoj zemlji, se može naići na potpuno nepromišljene osude na račun Justina, usput i svetog vladike Nikolaja, i njihovih sledbenika za navodno antievropejstvo i fanatizam, što je apsolutno suprotno istini. Ne bih produžavao, zato sam i želeo samo u naznakama, u opštim crtama da naglasim one dimenzije njegove oblagodaćene ličnosti, kao bogoslova, kao duhovnika, kao askete, koje smatram da će biti aktuelne ne samo u našem vremenu i naraštaju, nego za mnogo naraštaja i u budućnosti. Ono što je posebno važno, to je da ga Gospod posmrtno, ako se može govoriti o smrti pravednika, bolje je govoriti možda o usnuću, pokojenju, proslavlja njega i blagodatnim darovima i molitvenim zastupništvom za druge ljude koji mu se obraćaju u molitvi. Svedočanstava o tome ima veoma mnogo, mislim da se ona i marljivo sabiraju i beleže, i to ne samo među nama, pravoslavnim Srbima, nego i mnogo šire u pravoslavnim drugim pomesnim crkvama i u hrišćanskom svetu. Naravno, to ne znači da u našoj pomesnoj crkvi treba na neki juridički i formalistički način organizovati kanonizacije ugodnika Božjih, ali treba sa druge strane i blagovremeno prepoznati ono što već jeste svest punoće crkve. A kad je reč o ocu Justinu, nema nikakve sumnje da u svesti punoće crkve on već sada uživa duhovni autoritet istinskog Božjeg ugodnika, možda mirne duše reći Božjeg svetitelja. Neka njegove molitve, koje pružaju blagodatnu pomoć mnogima, budu i sa nama i neka nas učine dostojnima njega kao našega zemljaka i učitelja. Hvala vam.
U umjetničkom programu Akademije nastupali su monasi manastira Kovilj, monahinje manastira Svetog Stefana, Gornje Žapsko, monahinje manastira Svetog Pantelejmona Lepčince i dramski umjetnici Vesna Pavlović i Momir Bradić.
Blagodareći molitvama našeg ave Justina Popovića, imali smo izuzetnu čast i zadovoljstvo da čujemo ovu besedu njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, i danas u prepodnevnim satima također obraćanje episkopa, našeg episkopa Atanasija. Hvala im u ime svih 300 prisutnih ovde i hvala im u ime nekoliko hiljada prisutnih pred televizijskim ekranima, i jer hoću da vam kažem da ovaj program ide direktno na regionalnoj radioteleviziji Vranje. U večerašnjem umetničkom programu naše svečane akademije učestvovat će monasi manastira Kovilja, naše monahinje iz manastira Sveti Stefan iz Gornjeg Žapskog i monahinje iz manastira Sveti Pantelemun iz Lepčinca. Izabrane tekstove oca Justina Popovića će govoriti dramski umetnici Vesna Pavlović i Momir Bradić.
Ne agije.
Zapovestima ljubavi. Odnos čoveka prema bližnjima reguliše se odnosom njegovim prema Bogu. Kada imaš sunce nad sobom, lako ti je orijentisati se u svetu, naći staze i bogaze i ne zalutati. Tako i hrišćani. Kada ima Boga nad sobom, lako mu je orijentisati se prema bližnjima, naći staze i stazice koje vode u dušu bližnjega. Sunce naše, Gospod Hristos, ušao je u ovaj svet i obasjao sve ponore njegove. Ušao je u čoveka, u telo i dušu njegovu i obasjao sve pećine duše i tela tvog i u njima šta? Lik Božji, ikonu Božju, To je spasiteljevo evanđelje o čoveku. Čovek je ikona Božja, lik Božji. Pristupaj, dakle, svakom čoveku kao ikoni Božjoj. Ne mari što je ukaljana, što je uprljena i pomračena. Ipak je ikona Božja. To je ono što treba voleti u svakom čoveku, od čega treba početi u svakom čoveku. Počni ne od greha u čoveku, već od dobra u njemu, od ikone Božje u njemu. Ona je uvek božanski sveta i božanski dobra. Ako je čak sav čovek postao zao, on nije mogao lik Božje u sebi prevratiti u zlo. On uvek ostaje nepokolebljivo dobar, čovek ga može samo zatrpati muljem slasti i korovom poroka, ali nikada uništiti ga ili učiniti zlim. To je talent koji ni lenji, ni zli sluga ne može uništiti pri svoj zlobi svojoj proti Boga i buntu proti svega Božjeg. Od tebe se traži da u bližnjem svom pronađeš lik Božji, da ga očistiš od mulja grehova i korova strasti. Iz rukopisa oca Justina Popovića, 9.12.1929. godine, na susretu Bratstva Svetoga Save.
Ane, ane.
Israel. Zaboravite sve dane pre i sve dane posle Velikog petka. Svedite čoveka u granice Velikog petka. Danas se sve zlo uselilo u telo čoveka. Danas se sav pakao preselio na zemlju. Nikad nije bilo manje Boga u čoveku nego danas. Nikad manje Boga nego danas. Danas je ismejan onaj koji je došao da nas proslavi. Danas je mučen onaj koji je došao da nas spasi od muke. Predaje se na smrt danas onaj koji nam je doneo život večni. Danas je strašni sud nad Bogom. Danas čovek ocenjuje Boga. Ocenjuje ga sa 30 srebrnika. Hrista za 30 srebrnika. Zar je to poslednja cena? Zar je Juda naša poslednja reč o Hristu? Veliki petak, stid je naš i sram i poraz. Kroz Judu Iskariotskog svi smo pali. Svi smo Hrista prodali, svi smo Hrista izdali. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikada nevinijeg osuđenika nikada bezumnijeg sudje svet nije video. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. U svetom evanđelju rečeno je, i po zalogaju uđe Satana u Judu, po zalogaju koji mu Hristos dade, po pričešću, po Hristu. Danas ljudi muče Boga, kao što ga niko nikad mučio nije. Srebroljublje, ti si Hrista ubilo, ti si Hrista raspelo, ti si Hrista izdalo, ti ga i danas izdaješ. Zapamti, brate i prijatelju, čezneš li za bogatstvom, tinja li u tebi žudnja za novcem, ne umeš li da si srećan siromaštvom, znaj da se u tebi začinje Juda, znaj da si kandidat za Judu, ne pitaj da nisam ja, Gospode, ne pitaj, jer ćeš nesumnjivo čuti odgovor da ti kaza. Srebroljublje je ubilo Boga, srebroljublje je od učenika Hristovog napravilo ubicu Hristovog, no ne samo to, ono je i Judu ubilo. Srebroljublje ima to prokleto svojstvo, da čoveka čini ne samo Hristoubicom, već i samoubicom. Ubivši Boga u duši čoveka, ono ubija i samog čoveka. Smrt je strašna tajna. No najstrašnije je to kad ljudi predaju Boga na smrt, žele da ga potpuno ubiju, sasvim unište, da sav bude mrtav, sav bez ostatka. Ljudi trnovi venac pletu oko glave onoga koji je venac od zvezda ispleo za čoveka, njega, tvorca i spasitelja. Ljudi pljuju i biju, a on krotko i ćutke podnosi sve, on koji nije imao gde glave skloniti. Imaš li izgovora ti, koji svaku uvredu uvredom vraćaš? Imaš li izgovora ti koji kuneš kada te kunu, koji mrziš kada te mrze, a on to činio nije? Gospoda, Pilat predaje na raspeće, a ljudi ga vode od mitarstva do mitarstva, od muke do muke, od poruge do poruge. Pljuvahu u njegovo lice, u njegovo čarobno i čudesno lice, ono divno, ono blago lice koje više vredi nego sva sazvežđa, nego sva blaženstva. Ljudi pljuvahu u ono svetlo lice pred kojim se more smirivalo i umiljavalo. Ljudi, ne đavoli, ne zverovi, trnovi venac pletu, poruganog Boga raspinju, za krst prikivaju, bezumnici. Ljudi pljuju, biju Boga, ima li što strašnije od toga? Svijajte zastave, moljci i ništavila, svijajte zastave, neka umukne sve što se čovek zove. Zar klince zabijate u ruke Hristove? U te ruke koje su tolike bolesnike izlečile, tolike mrtve vaskrsle, zar klince zabijate u te svete noge koje su mir nosile, koje su blagovestile, koje su ka svima hitale? Zar da umuknu usta koja su govorila kao što čovek nikad govorio nije? Jaire, Jaire, gde si? Lazare, gde si? Udovice Nainska, gde si? Gde si da zaštitiš Gospoda tvog i mog? Raspet je Bog. Jeste li srećeni? Jeste li zadovoljni, bogoubice? Šta sad mislite o Hristu na krstu? Varalica je, nemoćan. Ako si sin Boži, siđi sa krsta. Ti, što za tri dana hram podižeš, pomozi sam sebi, siđi sa krsta. A Gospod je, kroz krotost i smernost, ušao u ovaj svet. Kroz krotost i smernost, Gospod je, i izašao iz ovoga sveta. Zar nije najveća krotost, zar nije najveća smernost? Da Bog postane čovek, da obuče sebe u trošno, usko, ništavno telo ljudsko. Gospod sa krsta izašao je iz ovoga sveta, moleći se krotko za ljude pod krstom. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Vaistinu ne znaju ljudi šta rade sa Hristom. Ne znaju ljudi kolika je to ljubav, kolika je to krotost, kolika je to smernost, kad Bog dopušta da ga ljudi pljuju, biju i ubiju, a da nije razbojnika razboritog, da nije njega, ne bi za nas bilo opravdanja. Razbojnik je naša nada. Razbojnik je poverovao u Isusa kao Gospoda, onda kada su svi bili izgubili veru u njega. Razbojnik je poverovao u Hrista kao Boga, onda kada je bio izmučen, ispljuvan, porugan, onda kada je kao svaki čovek stradao i užasno se mučio. Razbojnik sa krsta ispovedio ga je kao Gospoda i kao cara. Opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo tvoje. I dok ljudi raspinju Boga, dotle sva tvar, sva priroda protestuje protiv toga. Kad su ljudi umukli, vaseljena je progovorila, sve i sva je saosećalo raspetome Hristu, sve i sva. Zem čoveka iz zlobnog neznanja ljudi su raspeli Hrista. Iz zlobnog neznanja ljudi raspinju Hrista i danas. Strašan je udes Hristovi danas na zemlji. Mi kojima Hristos 20 vekova silno svedoči da je vaskrsao, ponovo ismevamo Hrista. Pljujemo Hrista, raspinjemo ponovo Hrista, i to Hrista vaskrslog. Mi gonimo Hrista neprestano, kad duh njegov gonimo. Mi gonimo Hrista kad učenje njegovo gonimo, kad svetitelje njegove gonimo. Mi gonimo Hrista kad crkvu njegovu gonimo. Svaki greh naš veliki petak je za Gospoda Isusa. I nije li sav život naš na zemlji nezalazni veliki petak za Gospoda Isusa? I nije li sav život na zemlji nezalazni petak za sve Hristonosce? Što više Hrista imaš u sebi, to te više gone. Jesi li Hristov? Smatraj sebe za smetlište sveta po kome svi gaze, kao što su po Hristu gazili. Kad te kunu, ti blagosiljaj. Kad te biju, praštaj. Kad te mrze, ljubi. To je put pobede. Tim pobeđuj sve. To je put pobede koji je jednom za svagda proputio Gospod Isus. Mi smo sigurno na tom putu, na tom jedinom putu koji kroz stradanje vodi u vaskrsenje, ako blagosiljamo one koji nas kunu. Ako ljubimo one koji nas mrze, ako podnosimo s molitvom da hule i pljuju na nas, mi smo sigurno na tom putu koji se završava triumfalnom pobedom nad smrću. Ako se i onda, kada nas raspinju poput Hrista, krotko i smerno molimo za mučitelje svoje. Oče, Oprosti im, jer ne znaju šta radi.
Nebesko seme, Gospodom prosvete.
Oprosti Srbima. Srpska crkva i srpski narod imaju dva velika Božja svetitelja. Prvi je i jedini ravnoapostolni sveti Sava, prvi ureditelj srpske crkve i prvi ujedinitelj srpskoga naroda, a drugi je sveti vladika Nikolaj Srpski, srpski zlatousti. Svaka mu je reč nebesko blago. Svaka mu je napisana reč nepropadljiva, večno zlato. I zaista, kad napravimo izlet kroz velike svetitelje Božje, kroz velike pisce Hristove crkve, najbliži svetom zlatoustom Jovanu je sveti vladika Nikolaj. A Srbi? Srbi, nesrećan narod, nesrećan narod, videste li svoga vladiku među akademijama nauka? Ne, ne, Srbi, mucavi narod, mucavi narod, a da nije ovog svetog vladike, zar bi Srbin imao svoje pesništvo? Samo da je ostavio za sobom duhovnu liru, bio bi ravan svetom Damaskinu. Svaka mu je reč blaga vest. Svaka mu je reč pesma. Pesma večita. Pesma o večitoj istini, o večitoj pravdi, o večitoj ljubavi, o večitom istinitom Gospodu Bogu, Gospodu Isusu Hristu. A šta Srbin zna o svojoj nauci, o crkvenoj nauci, o nauci uopšte? Evo srpskog Vasilija Velikog, Odista Velikog, svetog Nikolaja. Kada pogledamo njegovo delo, sve tajne ovoga sveta, sve tajne svih svetova nalazimo u njegovom delu. Njegov ogromni um stvorio je nauku kakvu Srbin do njega nikada nije imao. Svi do njega mutavi. Kroz njega je progovorila srpska duša, progovorila svetosavski blistavo, heruvimski, gromovito. Svaka mu je reč malo evanđelje. Svaka mu je reč kao mirisni koren. Što ga više tareš, sve više miriše, što ga više čitaš, sve se više moliš kroz to čitanje. A među svetim apostolima, evo srpskog novog apostola. Od Ohrida do Budima, od Vranja do Pirota, od Prohora do Rijeke, svuda je mučenički propovedao i ispovedao Hristovo evanđelje, nauku o istini, nauku o pravdi, nauku o večnom životu i nauku o srpskom rodu. Kako je to blistavo on činio. Sjetimo se samo one njegove besede kada je kao mladi jeromonah bio poslat od srpske vlade sa Krfa da traži pomoć za iznemoglu srpsku vojsku koja se pripremala za pobedonosni povratak u otadžbinu. Tada je on u najvećoj katedrali sveta izgovorio ove reči. Vaše kraljevsko visočanstvo, dame i gospodo, poštovane ekscelencijo, ja sam došao iz Srbije, iz evropske ponoći, tamo nigde ni zračka svetlosti. Sve svetlo sa zemlje pobrga na nebo, jedino nam odozgo svetli. Pa ipak mi nejaki u svemu, jaki smo u veri i nadi u skoro svanuće dana. Ja sam zahvalan lordu arhijepiskopu Kenterberijskom, koji mi je omogućio da na današnji dan, najsvetiji dan u srpskome narodu, na Vidov dan, ovde pred najminentnijim predstavnicima engleskog društva, mogu da vam se obratim. Poštovane ekscelencije, ja sam juče ceo dan razgledao ovaj veličanstveni hram koji je ponos Engleske i celog hrišćanstva. Ja sam video da je on sagrađen od najskupocenijeg materijala koji je donet iz imperije u kojoj sunce ne zalazi, da je sagrađen od mermera i granita koga su zapljuskivali talasi, stotine mora i okeana, i da je ukrašen srebrom i dragim kamenjem koje je doneto iz najskupocenijih rudnika Evrope i Azije, i ja sam se uverio da se ovaj hram s pravom ubraja u jedno od arhitektonskih čuda sveta. No, dragi prijatelji, ja dolazim iz jedne male zemlje na Balkanu, u kojoj postoji jedan veći, jedan lepši, jedan čestitiji hram od ovoga. Taj hram se nalazi u srpskome gradu Nišu i zove se Ćelekula. Sagrađen je od lobanja i kostiju moga naroda, naroda koji 500 godina stoji kao stamena brana na južnoj kapi Evrope, a kada bi se sve kosti i lobanje sabrale, e tada bi se mogao podići hram koji bi bio visok 300 metara, isto toliko dug i širok, i svaki bi Srbin mogao pružiti ruku i pokazati, ovo je glava moga oca, moga kuma, moga brata, moga prijatelja, moga komšije. 500 godina Srbija lobanjama i kostima brani Evropu, da bi ona bila srećna, mi smo našim lobanjama i kostima tupili turske sablje, zaustavili divlje horde, koji su poput planinskih vihora kidisali na Evropu, ne za jedno stoljeće, već za sva ona stoljeća što leže između Šilera i Rafaela. Sva ona bela i crvena stoljeća u kojima je Evropa smelo vršila reformu crkve i društva. Jednom rečju, dok je Evropa prolazila kroz jedno čistilište, mi smo se klali braneći ulaz u to čistilište. Na današnji dan, pre više od 500 godina, srpski knez Lazar je poginuo na Kosovu sa svojim hrabrim vitezovima braneći hrišćanstvo. On je poginuo braneći evropsku kulturu. Tada je Srba bilo, koliko i vas, Engleza, a danas? Danas ih je 10 manje. Gde su? Poginuli, braneći Evropu. Sada je vreme da Evropa vrati taj dug. Posle ovako sjajne besede, ostalo je zapamćeno da je engleski kralj George V. izvadio i rekao, Engleska neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude ponovo slobodna. Tako je besedio, tako je misionario sveti vladika Nikolaj. A Srbi, oprosti Bože, oprosti im, jer ne znaju šta rade. A među svetim vračima, među čudotvorcima, među lekarima, evo najvećeg srpskog lekara posle Svetoga Save. Ko može izbrojati sve one bolne koje je sveti vladika izlečio svojom rečju i svojom molitvom? Ko može izbrojati sve one napuštene duše, zapustele duše koje je sveti vladika izlečio usadivši u njih ljubav prema Gospodu Bogu i istinitu našu veru? A među zadužbinarima, ko je on? Vi ste svedoci toga. Od Ohrida do Žiče, do srca Šumadije i izvan Šumadije, svude je gradio, svude je podizao bele crkve i ukrasio srpsku zemlju belim crkvama, a zavičajna brda oplemenio dobrozvučnim zvonima. Svuda ga vidimo, svuda osjećamo njegov duh. Vidimo ga kao zidara, Neimara, graditelja, obnovitelja Nemanjićke zadužbine. Oprosti mi. Oprosti mi, sveti vladiko, što ja, mali komarac na ovoj zemlji, odmucah ove reči. Tebi ili sebi, ja ne znam, Bog zna, ali te molim, molim te, sveti vladiko, umoli sa svetim Savom, umoli sa ostalim srpskim svetiteljima blagoga Hrista, da se Srbi opamete, da se braća izmire, da nestane raskola među Srbima, te kuge koja je zarazila srpski narod. Hvala ti Bože, sada i do veka. Amin.
Oh.
Crna sam. U vasioni ja sam čulo tuge. Neko je davno, davno proterao na zemlju sve što je tužno, u svima svetovima i od toga salio moje srce. I od tada ja sam čulo tuge. Živim time što iz svih bića, iz svih tvari sišem tugu. Po crnu kap tuge spusti u moje srce svako biće čimu pristupim. I crna rosa tuge kao tanki potočić struji kroz moje vene. Kraj tuge neko je razlio u meni i obesmrtio i ovekovečio nešto što je veće od osjećanja i jače od misli, nešto što je trajno kao besmrtnost i ogromno kao večnost. To je instinkt ljubavi. U njemu ima nečeg svemoćnog i neodoljivog. On se razliva kroz sva moja osjećanja, kroz sve moje misli i vlada sve celim mojim bićem. Kao malo majušno srce. Tako je moje biće, a oko njega se beskrajno proteže, razliva i preliva ona zagonetka moje duše. Ljubav. Ma kuda krenula po svome biću, svuda naiđem na nju. To je nešto svuda prisutno u meni, ali i najprisnije. U meni ja jesam. Ravno je sa ja volim. Ljubavlju jesam ono što jesam. Biti, postojati, za mene je isto što i voleti. Ljubiti. I zar može biti biće bez ljubavi? Za takvo biće ne zna moje crnino srce. O, ne vređajte ljubav u meni, jer vređate moju jedinu besmrtnost i moju jedinu večnost, a usto moju jedinu besmrtnu i večnu vrednost. Jer šta je vrednost ako ne ono što je besmrtno i večno? A ja sam samo ljubavlju besmrtna i večna. To mi je sve. Ja time i osjećam i mislim i gledam i čujem i vidim i znam i živim i besmrtujem. Kad kažem volim, ja time obuhvatam sve svoje besmrtne misli, sva svoja besmrtna osjećanja, sve svoje besmrtne čežnje, sve svoje besmrtne živote. S tim ja sam iznad svih smrti, iznad svih nebića, ja, crna srebrnasta, crna nežna, crna usplahirena. Više od svega što se voli, volim slobodu, ona se sastoji u dobroti, u nežnosti, u ljubavi, a zlo, a grubost, a mržnja, to je robstvo najgore vrste. Robujući njima, robuje se smrti. A ima li od smrti strašnijeg ropstva? U takvo ropstvo odvode ljudi ti, izmišljači i tvorci zla, grubosti i mržnje. A mene su poslali u svet, rekli i prorekli, odredili i predodredili, budi tuga i ljubav. I ja svim bićem ispunjujem svoje naznačenje. Tugujem i volim, tugujem kroz ljubav i ljubim kroz tugu. I zar mogu drugčije u svetu koji je naseljen ljudima? Moj život je u tome okviru. Sva sam srce, sva oko, sva tuga, sva ljubav. Zato me potresa strah za koji zna samo tužna crna. U davna vremena pričale su bele breze, zemljom je prošao on sve blagi, sve milostivi i zemlju u raj pretvorio. Gde je stao, tu je raj nastao. Na sva bića i na svu tvar iz njega se lila beskrajna dobrota i ljubav i nežnost i milost i blagost i mudrost. Po zemlji je hodio i nebo na zemlju svodio. Zvali su ga Isus. Mi smo u njemu videle da čovek može biti divan i prekrasan samo kada je bezgrešan. On je i našom tugom tugovao i sa nama plakao zbog zala što nam ljudi počiniše. Bio je sa nama, a protiv tvorevina ljudskih greha, zla, smrti, volao je sva stvorenja, nežna i samilosna, milovao ih nekom božanskom setom i branio od ljudskog greha, od ljudskog zla, od ljudske smrti. Bio je i zauvek ostao Bog naš, Bog tužnih i ucveljenih stvorova od najmanjih do najvećih. Zato naša ljubav sva hita ka Isusu, sve blagom, sve dobrom, sve milostivom, sve nežnom. On je Bog naš i naša besmrtnost i naša večnost.
Posle ovog teksta Srne u izgubljenom raju, zamolio bih njegovo preosveštenstvo episkopa vranjskog gospodina Pahomija da uruči nagrade učenicima koji su uradili najbolje radove na likovnom konkursu koji se zove Srna u izgubljenom raju. Hteo bih samo da vas obavestim da je na likovnom konkursu učestvovalo preko 5000 učenika osnovnih škola na području eparhije Vranjske koji pohađaju nastavu veronauke. Molim njegovo preosveštenstvo da dođe na scenu. Nagrade su dodeljene u dve kategorije. Prva kategorija su učenici od prvog do četvrtog razreda i druga kategorija su učenici od petog do osmog razreda. U kategoriji učenika od prvog do četvrtog razreda arhijerejska gramata i knjiga se dodeljuje Božidaru Cvetkoviću, učeniku drugog razreda osnovne škole 1. maj iz Vrtogoša, znači osvojenu prvu nagradu. Molim Božidara da dođe na scenu. Zatim drugo, za osvojenu drugu nagradu dodeljujemo arhijerejsku gramatu, dodeljujemo knjigu učenici Jovani Stojević i učenici prvog razreda osnovne škole iz škole Dositej Obradović iz Vranja. I za treće mesto dodeljujemo gramatu i knjigu učeniku Marku Stojanoviću, učeniku trećeg razreda osnovne škole Borisa Stanković iz sela Barelića. U kategoriji učenika od petog do osmog razreda prvu nagradu je osvojio učenik petog razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz sela Levosoj, opština Bujanovac, Filip Stojanović. Drugu nagradu je osvojio učenik šestog razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Vranja, Stefana Dimčić, zajedno sa svojom školskom drugaricom Teodorom Antić. Molio bih obe učenice da dođu na scenu. I treću nagradu je osvojila učenica petog razreda osnovne škole Vuk Karadžić, također iz sela Levosoje, opština Bujanovac, Danijela Dodić. Zahvaljujem se njegovom preosveštenstvu episkopu vranjskom gospodinu Pahomiju i nagrađenim učenicima. A naš večerašnji program završavamo kondakom i veličanijem ocu Justinu Popoviću koji će izvesti monahinje iz manastira Sveti Stefan, a sve vas zajedno pozivam da naše slavljenje oca Justina Popovića nastavimo sutra u sabornom hramu Svete Trojice na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u 9 časova. A nakon koje ćemo svi zajedno posetiti obnovljenu kuću oca Justina Popovića. Hvala vam.
Oh, hey.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa Svečane duhovne akademije koja je u subotu 4. aprila održana u pozorištu Bora Stanković u Vranju povodom obilježavanja 115. godišnjice od rođenja i 30. godišnjice od upokojenja oca Justina Popovića.